Euskara jendea dokumental sortaren aurre estrainaldiak Zuberoko Maulen hasi ziren hilaren hasieran eta bihar hilaren 25ean 6. kapitulua emango dute Bilboko Kafe Antzokian. Lutxegia, Euskara jendea dokumentalaren egilea, egunon.
Alan Ekarri.
Euskara jendea dokumental sorta, berriro, azalduko dugu zer den, zertan datzan.
Bai, berriro solabur, ikusentzunezko proiektua, zei dokumental, xamarren Euskara jendea liburuan oinarrituta. Oain dela bi urte luz eterdi Bilboko elkarte bi, alde batetik Ibaizabal Mendebalde elkartea eta Zenbat Gara elkartea, ba xamarrekin batera batu ziren ba ikusteko nola egin ziteken liburu honen egokitzapena ikusentzunezko formatuan eta ba azkenean emaitza hau izan da. Sei dokumental 45-50 minutu ingurukoak.
Lanak bukatzear dituzuela 5 kapitulo estreinatu edo aurrestreinatu dituzue. Maule, Donostian, Iruñan, Baionan eta Gasteizen zuzen. Banan-banan, Maulen hasiko gara nahi baduzu.
Bai, bueno, asmo hori izan ez da, 6 atal, 6 hiriburu. Kontuan hartuta Nafarroa bat eta bakarra dala. Eta Maule bitxie, oso areto polit batean ingenuen, areto txiki batean, lepo zeban gainezka. Eta han lehendabiziko atal historiaren atarian, historia aurrea pixkate hartzen duena, eta arrera polita, ikuste gustura.
Gero Gasteizen izan zineten?
Bai, Gasteizen bigarrenarekin, Erromako Imperioan, eta Artium Museoan egin gendun, da, bueno, pixka bat ezberdin, bueno, ezberdina, han Gasteizen besteak beste Euskal Filologiako fakultatea dago, eta hizkuntzalari batzuk etorri ziren, Enrique Gorrotxategi, edo Joseba Lakarra, edo Blanca Urgel, batzuk proiektunen parte dira elkarrizketatuak eta bueno pues beste batzuk ezagutzen zuten eta egia esateko eurak beposik amaitutakoan ba eurekin joan ginen zeoze hartzen eta komentatzen eta bueno ba harrera ona izan da toki guztietan.
Iruñan okeresman abil Golem aretoan.
Bai. Hor, komentatu behar da, arazo tekniko batzuk sortu zitzaizkigun, baina eman aurretik, Osea, ez momentuan, eta hor ibili ginen. Baina, bueno, oso zareto errandia, ez da, hor, goza dautza da, alako areto baten, okerra zabanago da, Iruñako zine aretorik handiena, eta aurere beterik, hoi biztan zan, xamarren etxean jokatzen genula, eta Karrikiri Euskara Elkartearen eraginez, bestalde jendea asko batu zen, eta zinea beter izan.
Baionan?
Baionan ondo, museo batean, Euskal Museoan egin genuen, eta Baionan ere topo egin genuen parte hartutako lagun batzuekin, pues besteak beste Beñato Oñarzabal Euskal Txainaekin, bueno, Itxaro Bordabe bazegoen, eta, bueno, jende gitzi hau, areto beteri zen, baina, bueno, areto txikia bazen, lagun arteko kontu bat izango zela, izan zela esango nukenik, baina oso gustura, bai.
Donostian beste museo batean, okeres banabil, Santelmon.
Bai, eta horrere jende asko, larun baten guk ez genuen, uste pixkate gure beldurra zen, larun batean, zazpitan, bueno, pues, baina ondo, arrera ona guztitan, gertatzen da, karo, hor, zuk atal bat osotasun 6en bat erakusten duzu, eta lehendabizikoak enduta, ze lehendabizikotik abiatzen zara, bueno, ikusleak ulertu behar du hori ez da, oso ondo eta kontekstualizatu behar du. Ez, modu independente baten dokumentalak ikus daitezke, ez da? Baina, bueno, atal guztiek daukate aurreko bat eta osteko bat, bueno, 6.ak enduta. Baina ondo, gustore.
6.a bihar, hilako 25, Bilboko Kafe Antzokian, arratsaldeko 7etan. Dena prest?
Bai, ondo bidean dena prest, bueno, proiektorea eta probatu behar dugu, baina bai, gogoa Bilbon plazatzeko, azken batean Bilboko Kultura Elkarte bik egin dute proiektu hau, etxean estrenatuko dugu, hau da zenbat garen etxe honetan, eta, bueno, gero proiektzioen ostean behai bat egingo dugu, pixka bat, bueno, ba, lagundu diguten guztioi eskertzeko, eta, bueno, komentatzeko, hitz egiteko, eta, bueno, proiektuaren berri emateko lasaiago eta beste modu batean.
Esan behar dugu, Keres Barabil, ba, Euskara Jendearen zeigarren kapitula ikusteko, doako sarrera dela, baina festara joateko gonbidapen bidez.
Ez.
Hori, irekia.
Ba, ireki izango da, ba, azken batean
txarto dago,
festan. Ez, hori, ez dago gonbidapen, behintzat ez dago txartelik, hori, bai, geuk jarri genuen egia da, baina, bueno, ez dago gonbidapenik, eta... Bueno, imaginatzen dute, bueno, proiektziora etorriko den jendea geldituko da, igual batzuek alde ingo dute, baina, bueno, batez ere jende horrentza da.
Beraz, sarrera libre izango da bihar.
Bai, era bat, eta gainera animatu nahi dugu, egongo da gitzienez 250 lagunentzako tokia, eta hori bai, guk esaten dugu, osea, sarrera librea lekuak bete arte, ez dakigu beteko diren, bihar egun arraroa da, ez da jaieguna izanik, baina bai, animatu nahi dugu, eta gonbidatu nahi dugu jendea, bueno, festa honetan parte hartzeko.
Zer kontatzen du, seigarren kapitulo honek?
Seigarren kapituloa mundua osatzen deitzen da, hasi bigarren mundu gerra eta batez ere 36ko gerra amaitu dira, horrek austura ikaragarri bat ekarri du, nolabait bigarren pizkundearen ostean euskera berriro aro baltz baten murgiltzen da, eta hortik hasita ba gaur egun arte. Euskararen eta batez ere gure hiztun komunitatearen historiazaki, pues nahiko, bueno, pues dokumentalak dira nahiko pues ez dakiz zelan esan historikoak edo eta datuak eta ematen dira, baina behar bada honetan ba, gaur egungo egoerari eta gaur egunari begiratzeko gehiago ideien mailan antolatu dugu atala, gogoetak eta ordun, bueno, pues elkarrizketatuak eta gomidatuak, pues adibidez Jon Sarasua edo Jose Angel Garai edo Amaia Aire, batez ere maila horretan, ez da, ba, beti ere modu simple baten ideia nagusi batzuk ematen dituzte, galdera batzuk, ez da, azken batean geure buruari egiten dizkigu galderak, eta maila horretan gogoetak, hausnarketak.
Orain, urrengo lana diot edo dokumentala banatu behar da.
Bai, dagoeneko aurrestrenaldiak egin ditugu. Datorren astean, asteazkenean hasi eta sei astez ETB-k emitituko du asteazkenetan. Eta zu dinozun bezala orain banaketa. Banatu behar dugu eta ordun nolabait esparrubi alde batetik gu geuk zuzeneko salmenta egingo dugu. Eta beti ere zuzeneko salmenta deskontu batekin, eta izango da 120%. Eta adibidez orduran goneongo gara. Eta gero bestalde batetik, bueno, liburu dendetan ere izango da.
Zein euskarritan, zein formatotan aterako duzu?
Aterako ditugu 6 DVD, ziatal 6 DVD, estutxe baten, eta, bueno, uste dugu nahiko... estutxe polita ederra izango dela, oraindik ez dugu ikusi, baina asmoz hori da, osea, opari polit bat egiteko, eta hori da, 6 DVD estutxe batean.
Horren inguruko informazio gehiago lortzeko, betiko moduan, egun interneten.
Bai, hori da, interesatuta dagoen orok, ba, jotzea du, euskarajendea.com webunera, eta bueno, hor informazio guztia dauka.
Bukatzeko Lutxo, ze espero duzu euskarajendea dokumental sorta honetatik?
Ba, nahiko genuke alde batetik produktu iragankor bat ez izatea, alegia. Hau hori da, bi urte luzetako lana izan da, Ez da bakarrik, ez dia bakarrik zei du bede, hoiekin doaz irakaskuntzarako material didaktikoak, osea, izatea produktu bat, bueno, beretzikian gelditzen dana, eta beretzikian ere ekarpen bat egiten duena, bueno, pues euskalgintzan eta euskararen inguruan, eta, bueno, baliagarria baldin bada guk geuk geure buruari galdera batzuk egiteko, eta, bueno, pues motibatzeko eta gehiago ikasteko, pues hori da helburua.
Lutxo egia, Euskara jendea dokumentalaren egilea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Ba, mila esker zuei.
Agur.
Venga, agur.
L'Euskara actuel, ils ont une riche vie spirituelle qui fait que l'on peut voir dans cette nécropole justement l'expression de ce rite.
Populuen izenaz eta beste zenbait gauzaz badakigu. Baina hizkuntzari dagokion kontuetan oso gauza gutxi esan ziguten. Alde batetikan, bertako jendeak gauza iaia ezer ez zigun utzi, eta gero erromatarrak etorri zirenean ere gauza gutxi kontatu zizkiguten hizkuntzei buruz.
Kultura idatzia eta nolazbaiteko gizarte mailako funtzio larrienak ez daude euskararekin lotuta, baina bueno, noski hau ez da bakarrik erdiaroan gertatzen dena, askozaz berandu arte ere gertatzen den kontua baita.
Bask, apellido indio bada. Zan nahi du, noiz bait, nastu egindala, hango emakume bat, bertako hemengo garrantzale batekin, eta bazk jarri diote deitura.
Hamazazpigarren mendeko Lapurtar autore horietan agertzen dena da, arrantzaleen garantzia. Lapurtar idazle horiek, arrantzaleentzat idazten zuten. Erreiten dute, badituzte arrantzaleentzat hitz bereziak. Arrantzaleek liburu hori baliatuko dutenean, hola eta hola egin behar dute, eta holako gauzak badituzte.
Alto! Preparez! Albat! Apunten! Fuego!
Nafarroa da 19. mendean batez ere frantsesen aurkako gerren ondotik euskara galera handia eta bizkorra bizitzen duena eta jasaten duena.
Basque community in the American West at that time, it was all very specifically built around the sheep industry. I mean, there were a few exceptions, there were a few Basques in mining, a few went out and did other jobs, but the fundamental ethnic occupation of Bass in the American West at that time was sheepherding.
Tolosako ikastolaren sorrera kontatzen du Lizardik artikulu batean, goiti beraino luze, nola hasi zen irakasle bakarrarekin eta 20 baino aur gutxiagorekin, baino nola bi urtetan 100 euki zituen.
Naturalki egiten dut euskara aurrekin. Ne harremana eliteke posible espanu euskaraz egiten aurrekin. Ez dut beste hizkuntza batean ber afektibitate maila emaiten ahal. Nire aurren dako dutan maitasuna ez dut transmititzen ahal frantsesez.
Zergatik eta nola asmatu du gure hiztun kate aski txiki, baina oso luze honek horrelako lizerik eta etengabeago egiten eta inbeste irauten.